Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 22 ng Disyembre taong 2025. Mga biktima ng Bondi Beach Massacre inalala sa National Day of Reflection. Ilang dumalo hindi sang-ayon sa pagpunta ni Prime Minister Albanese. Serbisyong kontra domestic violence, pinaghahandaan sa pagtaas ng karahasan tuwing Pasko. At budget sa higher education sa Pilipinas sa taong 2026, layuning tugunan ang mahinang kasanayan sa pagbabasa. Para sa mga detalye, nagbigay ang mga Australiano sa buong bansa ng isang minutong katahimikan upang alalahanin ng mga biktima ng Bondi Beach Massacre 6:47 PM ng Linggo. Eksaktong isang linggo matapos ang pag-atake ng terorismo kung saan 15 katao ang napatay sa isang pagdiriwang ng mga Hudyo. Pinangunahan ng mga lider ng Hudyo ang isang vigil sa lugar ng pamamaril kung saan inanyayahan sa entablado ang mga pulis, paramedic at mga pamilya ng biktima upang magsindi ng menorah, isang simbolo ng pagdiriwang ng Hanukkah na tinarget sa pag-atake. Sinabi ni David Ossip, Pangulo ng New South Wales Jewish Board of Deputies, sa mga tao na ang gabing iyon ay isang mahalagang punto ng pagbabago para sa Australia. Tinanggap sa entablado ang ama ni Ahmed Al-Ahmed, ang shopkeeper na hinarap ang isa sa dalawang armadong lalaki habang ang mga talumpati ni na Premier of New South Wales Chris Minns at Governor General Sam Mostyn ay mainit na tinanggap. May ilan sa mga dumalo ang hindi naman sumang-ayon ng inanunsyo ang pagdalo ni Prime Minister Anthony Albanese. Samantala, sumuporta ang koalisyon sa panawagan para sa isang Royal Commission hinggil sa Bondi Beach Massacre at anti-Semitism matapos batikusin si Prime Minister Anthony Albanese dahil sa internal review lamang sa mga federal na ahensya ng intelihensya ang kanyang isinagawa kaugnay ng mga trahedya. Sinabi sa isang pahayag ni opposition leader Susan Lee na ang Royal Commission ay tungkol sa katotohanan, pananagutan at pagpapanatiling ligtas ang mga Australiano. Hindi pumayag ang punong ministro sa isang federal na Royal Commission, ngunit sinabi niyang sinusuportahan niya ang isang imbestigasyong pinangungunahan ng Estado. Iginiit naman ni Shadow Home Affairs Minister Jonathan Dunyam na ang pinakamainam na paraan upang maunawaan kung saan nagkamali ang pagpapatupad ng batas at intelihensya ay ang sa pamamagitan ng isang Royal Commission. Samantala, kinundinan ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga rally laban sa imigrasyon na ginanap sa Melbourne at Sydney isang linggo matapos ang pamamaril sa Bondi. Ginunitan ng Australia ang National Day of Reflection habang nagtipo ng mga group pong kontra-imigrasyon at sinisisi ang imigrasyon sa mga pag-atake. Sinabi naman ni Barnaby Joyce ng One Nation na gusto ng mga Australiano ang pagbabago at iginiit na may kaugnayan ng mga tao sa kanlurang bahagi ng Sydney sa dalawang pinaghihinalaang gunman sa Bondi. Kinundi na rin ng mga premier ng New South Wales at Victoria ang mga rally na ayon kay Albanese ay nagpapalalim ng pagkakahati-hati matapos ang trahedya. Sinabi naman ng pulisya ng New South Wales na nasa halos 200 lang ang dumalo sa rally sa Sydney at ayon sa mga ulat din, iilan lamang sa Melbourne. Sa iba namang balita, naghahanda ang mga serbisyong tumutulong laban sa domestic violence para sa pinakaabalang panahon ng taon dahil ipinapakita ng datos na may 78% na pagtaas ng karahasan sa araw ng Pasko at Boxing Day. Ayon sa Victoria Police, noong Disyembre 2024 ay may average na 304 incidents ng karahasang pampamilya bawat araw sa buong estado at tumaas ng 45% ang mga insidente sa araw naman ng Pasko. Nagbibigay ang Women's Community Shelters ng tirahan at suporta para sa mga kababaihan at bata na tumataka sa karahasan at nakararanas ng kawalan ng tirahan at nagsagawa ng donation drive sa buong Disyembre upang makapagbigay ng karagdagang serbisyo at suporta. humingi ng tulong kung ikaw o ang kakilala mo ay apektado ng domestic violence. Tumawag sa 1-800-RESPECT. Iyan ay 1-800-737-732 o bumisita sa www.1800-RESPECT.org.au. Tumawag naman sa 000 para sa emergency call. Balita naman tayo sa Pilipinas. Tiwala si Philippine Senator Sherwin Gatchalian na susuporta ang 2026 budget para sa edukasyon sa mga pagsisikap na mapataas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa. Mula sa ulat ng Inquirer.net, sinabi niya na ang 2026 budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ay naglalaan ng 1.38 trillion pesos para sa edukasyon o 4.5% ng GDP ng bansa at may malinaw na pagtutok sa learning recovery, mas maayos na mga silid-aralan at mas matibay na suporta para sa mga guro. Lumabas din ang pahayag ng senador matapos ilabas ang resulta ng 2024 Southeast Asia Primary Learning Metrics na nagpakita na ang mga grade 5 na mag-aaral na Pilipino ay nahuhuli sa kanilang mga kapantay sa Timog Silangang Asya sa pagbabasa. Ipinahayag niya ang mga pahayag na ito bilang reaksyon sa datos na ipinresenta ng Philippine Statistics Authority o PSA. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ang Newcastle at 32, gayon din ang Darwin at 31. Magiging maulan sa mga sumusunod: Hobart at 20, Wollongong at 30, Sydney at 31, Cairns at 33. Maulap naman sa mga sumusunod: Adelaide at 22, Melbourne at 21 degrees Celsius, Brisbane at 34, habang maaraw sa Perth at 31, gayon din sa Canberra sa temperaturang 27 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.